Blaðsíða 51. Lífríki Havana er í hættu. Kóralrifin í heitum höfum einkennast af einstaklega mörgum tegundum þörunga og dýra. Mörg þessara svæða eru nú í hættu. Olía og eiturefni sem berast út í sjó geta verið bannvæn fyrir kóraldýrin og kipt þannig fótunum undan þessum tegundaríku vistkerfum. Umsvif manna, til dæmis tínsla þvottasvampa við kóralrifin, geta líka haft bein áhrif á afkomu þessara vistkerfa. Enn meiri ógn stafar þó að því að höfin er að hlýna og það skaðar kóralrifin. Árósar og grunnsævi við strendur eru mikilvæg svæði fyrir marga fiska sem hrygna þar og seiðin alast þar upp. Þar eru yfirleitt ríkuleg næringarefni og þar verður grósku mikið lífríki. Víða heim finnst olía og grunnsævi. Þegar borað er eftir henni, steðjar mikil hætta að lífríkinu þar. Jafnvel lítill olíuleki getur stórskaðað lífríkið á stóru svæði og hrygning fiska getur misfarist ef illa fer. Árið 2010 olli mikill olíuleki úr borholu á botni Mexíkóflóa gríðarlegum skaða á lífríki þessa hafsvæðis. Þetta eitt alvarlegasta mengunarslys sögunar. Efst á síðunni ljósmynd við hana stendur. Við kóralrifin í heitum sjó yfirleitt gríðarlega mikið og fjölbreytt lífríki. Nú þessum vistkerfum ógnað af óveiði, eiturefnum í sjó og loftslagsbreytingum. Neðst á síðunni sjálfspróf úr efni kafla 2.6. Nú verða prófspurningarna lesnar. 1. Hversu margar tegundir lífvera líklegt að lifi á jörðinni? 2. Nefndu nokkur vistkerfi þar sem líffræðileg fjölbreytni mikil. 3. Hvers vegna lifa fleiri tegundir lífvera í náttúrulegum skógi en ræktuðum? 4. Hvenær voru sett lög friðun skóga á Íslandi? 5. Hvers vegna eru regnskógar jarðar högnir í svo miklu mæli sem raun ber vitni? 6. Gerðu stuttlega grein fyrir áhrifum beitar á gróðurfar? 7. Hvað átt við þegar talað einrækt í landbúnaði? 8. Hvað það sem helst ógnar lífríki kóralrifana í höfunum? 9. Hvers vegna eru árósar og grunnsævi mikilvæg svæði fyrir fiska sjávarins? Skógareldar geta, þótt undarlegt megi virðast, aukið líffræðilega fjölbreytni. Útskýrðu hvernig á því stendur.